herrikoa, oro orok eta eskola euskalduna, eskura duguna, herrikoa eta betikoa. Aurkura zoeta irakasle, zenbat jolaz eta bare, obe biziko ginake, etxerako lanik gabe.
Arratsaldeon guztioi, hemen gaude seitzeko ikasleak. Erregidoren lanetan Naia, mai teknikaria Lur, musika teknikaria Inge eta esatariak Dina eta Anianetz gara.
Eskerrak eman nahi dizkiogu arraio irratiari bere bitartez entzuten gaitu zuelako. Hasi gaitezen ba, basteko kanta bat entzungo dugu, igo volumena.
Gaurrako guztionzat, oltean asartu orduko denokasten gara iarantzat.
Hemen daude lehen bikota, elartxe bateko Aran eta Daniel menua kontatzera etorri dira. Aurrera bikote!
Arane, baldakizu zer dagoen bihar bazkaltzeko? Bai, badakit, lehenengo platera, babarrun txuriak eta gero bakaiaba ajoarriero erara.
Sego zua, ni postrea dakit, fruta dago.
Mila esker etortzeagatik eta seguru bihar bazkaltzeko pospozik joango zaretela.
Eta orain zainene dara izango den abestia entzungo dugu.
Zainen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar dantzatuko genuke plazetan sekula santanez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak zinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten usu bat larrunen bat zerura eroritakoen omenez Ilo bakamona ezagutzen aritz bat jaioko da urbasan urtekin ohartuko gara betirako biziko zela lagun minekin iluna barra eterna labi urtuko da xuxurlatuko digu ilargiak orain dik denok ez gaudela gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak ederra izango den eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten.
Hemen daude elatxe biko Malakai eta Aner animalien bitxikeriak kontatzeko prest.
Aurrera.
Kaixo Malakai.
Kaixo Aner.
Zerri iruditzen zaizu gaurko anpoloetako animale inguru hainbat bitxikeri kontatzen badizkiago gure entzulei?
Primeran iduritzen zait az gaitezen.
Balzenekin arzurien azalak zuri ematen duen arren kolore beltzakoa dela. eta 650 kilometro egin ditzakela gelditu gabe?
Ba, alzenekien mortzak metro bateko letagin luzeak dituela.
Ba, alzenekien elurlerei tira egiteko erabiltzen diren txakurra jaskiak direla.
Ba, alzenekien pinguino enpeteadora arrautza zaintzen bitartean bi hilabete egon daitekeela jan gabe.
Poloetako bitxikeri motz geratu zaizkigu eta ona hemen muskerren inguruko hainbat bitxikeri ere.
Ba, alzenekien munduko muskerrik handiena Komodoko dragoia dela 3 metro luzerarekin.
Ba, alzenekien hankarik gabeko muskerra eta zuge bat bereinzteko orduan nahiko dela belarri zuloak dituzten begiratzea eta belarri zuloak dituztenak muskerrak direla.
Interesgarria, ez da?
Eskerrik asko, bikote, oso interesgarria izan da kontatu diguzuena, eta agur ondo pasa.
Eta orain, egan kanta entzungo dugu, igo volumen alur.
Gira jarri naiz, ta bapatean lainoen formartean galdu dut erlojuan jartzen dun zamat, hain txikian izela ohartutan egeak bengo zaztuta aztu dut arazoak guk elikatzen. Lontzi batean itxasoak sortzen, jaioak gara itotzen, ari garela sentitu arte. Maidazu segundu bat zu ere, istante bat zara ieskor bezain ederra, da zure mundua.
Hemen daude Amale eta Gari, ikasleak Urola Kosta proiektua aiari buruz zerbait kontatzera etorri direla eta animo bikote!
Urola Kosta gehiago ezagutu nahi duzue, bidaia dezagun bada aiara. Guk aiari buruz landutakoa kontutako dizuegu az gaitezen Gari.
Aiak 2083 biztanle ditu. Bere azalera 55,27 kilometro karratukoa da. Aiako dentsitatea 32 biztanle kilometro karratukoa da. Herriko alkatea Nekane Manterola da.
Kokapena. Aiak iparraldean Zarautz, Orio eta Bizkaiako golkoa ditu. Hegoaldean Errezil du. Ekialdean Zikurkil eta Usurbil ditu, eta mendebaldean Zestoa du.
Aian jai hauek ospatzen dituzte, Santa Ageda otsailaren lauean, San Isidrok maiatzaren amabostean, San Donato eta San Lorentzoak abuztuaren lauean eta abuztuaren amarrean festa hauez gain Aiako auzoek ere badituzte beraien festak.
Bertako eraikin ezaguna, Agorregi Bordinola, Ostatu Berria, San Esteban Eliza eta Inurritotz Benta Zaharra dira.
Hauek dira Aiako auzoak, Laurgain auzoa, Oliasko egia, Andatza, Altzola, Urdaneta, Etxetabalea, Santio Erreka, Elkano eta Irureta egia.
Herritar ospetsuak artean, Juan Jose Alkain Urdarregi bertsolaria eta Jose Mari Lertxundi idazlea ditugu.
Aian duela 12.000-13.000 urteko harrizko lanabesak aurkitu zituzten. Altxerri aitzuloan grabatu eta pinturak ere badaude goi paleolito garaikoak. Inurritza biotopo babestuaren zati bat Aiako lurretan dago eta Zarautzekin partekatzen du. 1563 arte Aiak eta Beizamak Bidania Goiaz eta Errezilek alkate bakarra zuten.
Eskerrik asko, eta orain guretzat kanta entzungo duzue. Espero zuen gustukoa izatea.
Bai, migaldiz irudikatu zaitut nire belarrira xuxurlatzen. Bai, orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo goxitzegi da zu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, guretzat. Gorde ditut musu eroenak, guretzat. Debekatutako jolasak, galdu nahi dut oreka aurkitu arte zure eskuak. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo goxitzegi da zu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, gure.
Gaur, Elatxelauko Ibai eta Telmo makina baten buruz hitz egitera datoz. Animo!
Guk, hilabete honetan makinak asteltu ditugu. Badakizu ezeltarako diren, gizakiari lana errazteko dira. Hasieran eskura zituzten tresnak erabilita hasi ziren makinak egiten. Bost makina simple daude. Palanka, gurpila, plano inklinatua, horlojua eta polea.
Guk gaur aurkeztuko dizuegun makina suhiltzaile kotxa da.
Zuhiltza eran kamioia, palanka eta gurpila makina simplez osatuta dago. Zuhiltza eran kamioia sua itzaltzeko erabiltzen den makina konplexua da.
Guk zuhiltzaile kamioia den maketa egin genuen eta orain nola egin genuen eta zein material erabili genituen azaluko dizuet. Gure maketa egiteko erabili ditugun materialak hauek dira.
Plastilina, tempera, egurrezko makilak, pajitak, silikona beroa, plastikoa eta papera. Bueno, papera,
soka, kola, playmobilak, kartoiak, kuterak, kudaizeak eta konpasa. Jakin nahi alduzuen nola egin genuen, lehenengo kartoia moztu genuen, kurpiak egin eta kartoia gorriz margotu dugu. Gero, kartoia silikonarekin pegatu dugu. Ondoren, gurpila jarri nizkien. Eskailera goian pegatu genuen. Eskailera egurrezko makilak eskaileraren forma ematen egin genuen. Eta xafla baten bidez kotxan pegatu genuen. Jarraian, biziren egin genituen bat kartoiarekin eta bestea paperarekin. Gero, bat urdinez eta bestea naranjaz margotu genuen.
Hori eta gero aurreko aldea kartoi zati batekin babestu genuen. Hori bukatu eta gero atzeko aldea egin genuen kartoi zati soka batekin lotzen eta zuhiltzaileren kotxan egurrezko makil bat jarri genuen sokoa lotzeko. Bukatzeko, barruan volantea, kamila, gira eta gidariak playmobilekin erabiliz jarri genituen eta plastikoarekin leioak egin genituen. Eserlekuak plastilinarekin egin genituen. Gustatu altzaizue, animatu urrengoan zuek makina bat eraikitzera.
Eskerrik asko, ondo pasa eguna. Orain, zer moduz beste kanta bat entzuten badugu?
Bai!
Bederatziak tamar, uda asteratoan, koiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoak aurkoak unandiara. Talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Peluze hosti aldiro, aldiro azkena. Venga ba, bagoaz. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Aztuko ez dugun ura. Estan eren txiste bat, tau hartzerako altxasu parean, zenbat putre zeruan. Txarrenari onena, esan du batek iko volumena, orain dikez du esan azkenitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Beriain, zain du sakana, bazile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan,
Orain, elatxe bosteko June eta Arane efemeridoak kontatzera datoz. Aurre, abikote!
Kaixo, gu June eta Arane gara, bosteko ikasleak, eta martxoako geiko efemeridoak kontatzera gatoz.
Gaur, Albert Einsteini buruz hitz egiten hasiko gara. Albert Einsteinek 1916 urtean erlatibitatearen teoria argitaratu zuen. Baina, nor da Albert Einstein? June, zer dakigu pertsonaia honi buruz?
Albert Einstein 1869ko martxoaren 14an jaio zen, eta 1945ko apirilaren 18an hil zen. Alemaniar Suizar Estatu Batuar fizikari eta matematikari nabaria izan zen, inoizko zientzialari handienetako bat. Filosofian ere eragin handia izan du.
1905ean erlatibitatearen teoria berezia argitaratu zuen, eta 1915ean erlatibitatearen teoria orokorra. Bi teoriek fizikan bere biziko iraultza erakarri zuen. Newtondar mekanika hautsi baitzuten. Einsteinek ordura arteko espazioa eta denbora kontzeptua guztiz berritu zituen. 1921 urtean fizikako Nobel saria jaso zuen.
Albert Einstein albo batera utziz Napoleonen 100 egunei buruz hitz egingo dugu. 100 egunak Napoleon batgarrenaren agintaldiko azken garaiari ematen zaion izena da. 1815ko martxoaren 20tik uztailaren 8 arte.
Elba uhartetik ihes egin ondoren monarkia konstituzionala ezarri nahi izan zuen Napoleonek. Eta horretarako burgesian gogoko zirenei dei egin zien. Eginbide hartan laguntzeko. Azkenean ez zuen lortu eta alde batera utzi behar izan zuen asmo haiek guztiak.
Besterik gabe interesgarria izan delakoan eskerrik asko eta beste bat arte. Agur!
Eskerrik asko bikote oso interesgarria izan da kontatu diguzuena.
Eta zer ez zaizue kanta matxoso bat entzuten badugu?
Gaur LHC-ko 6-ko Mikel eta Josu etorri dira albiste batekin.
Opa, bikote!
Ikuskizun paregabea eskaini dute eta Ibai Makasagak eta Imanol Larrañagak.
Azkarnak izan dira 86 parte hartzaileen artean. Eta lasterketa osoa elkarrekin egin ondoren eskutik helduta helmugaratu dira.
Emakumezkoetan berriz Ainhoa Kaporozi Zumaiarra nagusitasunez gailendu da.
Hori dela eta sari banaketa arte itxaron behar izan dute irabazlea bietako nor izen jakiteko.
Bada Txipak Makasagari eman dio garaipena eta ura izan da txapela jantzi eta baskula gainera igo dena. Irabazleak bere pisua txakolin botiletan baitzuen saritzat.
Aurkaria atzean usteko ahaleginak egin dituzte, erritmoa bizituta. Baina indarrak guztiz parekatuta zituztenez, ibilbidearen erdira iritsitakoan lasterketa batera egitea adostu dutela aitortu dute.
Gainera, asko ari ziren arriskatzen eta baldintzak ez ziren egokienak. Lokaztuta zegoen lasterketa ere mua eta giroa ere ez zargoria zen.
Ala elkarrekin egin dute 7,2 kilometroko bide osoa, 32 minutu eta 25 segundutan.
Emakumezkoetan aldiz Ainhoak Aporozi Zumaiarra izan da azkarrena.
Nagusitasunez gailenduta, hasieratik bukaerara izan baita emakume aurreratuena 39 minutu eta 36 segundo behar izan ditu Zumaiarrak ibilbide osoa egiteko.
Kontrara estuago izan da bigarren posturako lehia izan ere.
Eskerrik asko Mikel eta Uxue albiste polit honengatik. Mila esker gure entzuteagatik. Horrela bukatuko dugu gaurko irratsaioa. Agur,
agur.
Biarrarte aio.
Eskola euskalduna, eskura duguna.